Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar sekalian dan pemirsa yang mendengar, menyaksikan lewat YouTube Rumaiso TV, Instagram di Rumaiso.com, dan begitu pula yang mendengar lewat Facebook Fanspage Rumaiso. Semoga Allah menjaga kita semua dalam kebaikan, senantiasa diberikan sehat, dan kita terus melakukan sebab-sebab supaya diri kita senantiasa dijaga oleh Allah dengan memperbaiki ketakwaan, dengan banyak istighfar, dengan banyak bertobat, dengan banyak melakukan amal soleh, diantaranya bersedekah, dan kita renungi dosa-dosa yang kita lakukan ini sebab-sebab syar'i untuk dihilangkan musibah, untuk diangkat musibah, untuk terselamatkan dari wabah. Ini sebab-sebab syar'inya, dan ada sebab-sebab qadari, yaitu dengan kita lakukan sebab manusiawi, sebab manusia, sebab ikhtiar duniawi yang bisa kita lakukan dengan tidak keluar rumah, stay di rumah saja, dan seterusnya. Pemirsa, kita ketemu lagi ya kali ini dengan pembahasan serial kisah. Ini biasanya jadi kajian rutin kami setiap Kamis keempat di Masjid Muad bin Jabal Kota Gede, yang dimana kami membahas kisah-kisah secara berurutan, dan kali ini kita sesuai dengan keadaan kita saat ini yang kita disuruh butuh bersabar. Kita kali ini mengkaji pembahasan kisah dari Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam, bagaimanakah dia itu menghadapi penyakit berat dan dia begitu bersabar menghadapinya. Ada 21 pelajaran yang nantinya juga akan kita sebutkan. Kita akan melihat kisah tersebut yang nanti akan dibaca oleh Mas Rudi. Monggo silahkan dibaca.
21 pelajaran dari kisah Nabi Ayub yang penyabar. Nabi Ayub berasal dari Rum atau Romawi. Beliau adalah Ayub bin Mus bin Ar-Razah bin Al-Is bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil.
Jadi keturunan dari Nabi Ishaq, putra dari Ibrahim. Ayub bin Mus bin Razah bin Al-Is bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil. Lalu
sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam kitab Tariq At-Tabari, ada juga ulama yang menyebutkan bahwa nama beliau adalah Ayyub bin Mus bin Rawil bin Al-Is bin Ishaq bin Ya'qub. Ibnu As-Sakir menyebutkan bahwa ibu dari Nabi Ayyub adalah putri Nabi Lut alaihi salam. Istri beliau sendiri adalah Layak bin Ya'qub. Sedangkan yang paling masyhur nama istri beliau adalah Rahmah binti Afraim bin Yusuf bin Ya'qub.
Nah, disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Kalau riwayat yang kedua itu sebutkan dia adalah putra Ya'qub, itu punya putra namanya Ishaq, dan Ya'qub juga ini keturunan Ishaq lagi, yang dimana kalau kita simpulkan Ayub juga keturunan Ishaq, namun lewat jalur yang cerita yang lainnya di sini disebutkan. Ibnu As-Sakir katakan ibu dari Nabi Ayub itu putri Nabi Lut. Ibu dari Nabi Ayub itu putri dari Nabi Lut. Istri beliau sendiri adalah Laya binti Ya'qub. Laya binti Ya'qub, putri dari Ya'qub, itu jadi istri dari Nabi Lut alaihissalam. Istri dari Nabi Ayub alaihissalam. Sedangkan yang paling masyhur nama istri beliau adalah Rahmah binti Afraim bin Yusuf bin Ya'qub. Berarti keturunan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, sekarang kita lihat Nabi Ayub alaihissalam disebutkan bersama nabi lainnya pada ayat An-Nisa ayat 163, Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wa nabiyina min ba'di. Wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub. Wal Asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawuda Zabura. Baca.
Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat An-Nisa ayat 163.
Nah, lihat di sini disebutkan Ya'qub dan anak cucunya, lalu disebutkan setelah itu ada Isa, ada Ayub, ada Yunus, ada Harun, dan ada Sulaiman. Lalu dulunya Nabi Ayub
terkenal sangat kaya dengan harta yang berlimpah ruah. Contohnya saja sapi, unta, kambing, kuda, dan keledai dalam hal jumlah tak ada yang bisa menyainginya. Beliau juga memiliki tanah yang luas di negeri Batniyah yang termasuk daerah Huran. Allah juga memberikan kepada beliau karunia berupa keluarga dan anak laki-laki dan perempuan. Ayub sangat terkenal sebagai orang yang baik, bertakwa, dan menyayangi orang miskin. Beliau juga biasa memberi makan orang miskin, menyantuni janda, anak yatim, kaum du'afa, dan ibnu sabil, orang yang terputus perjalanan. Beliau adalah orang yang rajin bersyukur atas nikmat Allah dengan menunaikan hak Allah.
Lihat, dia terkenal kaya raya, hartanya melimpah, sapinya banyak, unta, kambing, kuda, ada keledai, terus punya tanah yang luas di negeri Basni ya, yang termasuk daerah Huron. Terus disebutkan beliau juga dikaruniai keluarga dan anak laki-laki dan perempuan. Dan Ayub sangat terkenal sebagai orang yang baik, dia bertakwa dan menyayangi orang miskin. Beliau juga biasa memberi makan orang miskin, menyantuni janda. Jadi ini ya kebaikannya ya, menyantuni orang miskin, menyantuni janda, anak yatim, kaum du'afa, dan ibnu sabil. Beliau adalah orang yang rajin bersyukur atas nikmat Allah dengan menunaikan hak Allah. Nah, terus setelah itu
Nabi Ayub diuji penyakit yang menimpa badannya, juga mengalami musibah yang menimpa harta dan anaknya, semua pada sirna. Ia pun terkena penyakit kulit, yaitu juzam atau kusta atau lepra.
Nah, lihat ini sebagaimana doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyil askam. Ya Allah, jauhkanlah aku atau aku minta perlindungan kepadamu minal barasi, dari penyakit kulit, kegilaan, kemudian juzam. Nah, ini juga jenis penyakit kulit, kusta atau lepra, dan ini penyakit menular. Ya, juzam ini penyakit menular. Lalu
yang selamat pada dirinya hanyalah hati dan lisan yang beliau gunakan untuk banyak berzikir pada Allah, sehingga dirinya terus terjaga.
Nah, jadi yang selamat darinya itu cuma hati dan lisannya saja, sehingga beliau itu terus terjaga. Lalu
semua orang ketika itu menjauh dari Nabi Ayub, hingga ia mengasingkan diri di suatu tempat. Hanya istrinya sajalah yang mau menemani Ayub atas perintahnya. Sampai istrinya pun merasa lelah hingga memperkerjakan orang lain untuk mengurus suaminya.
Jadi ketika dia tertimpa juzam tadi, maka semua orang ketika itu menjauh dari Nabi Ayub, pergi darinya karena dia ini penyakit menular yang dia itu derita. Hanya istrinya sajalah yang mau menemaninya atas perintahnya, sampai istrinya pun akhirnya merasa lelah, sehingga dia mempekerjakan orang lain untuk mengurus suaminya sendiri. Ini disebutkan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim karya Imam Ibnu Katsir. Lalu
As-Sudi menceritakan pula bahwa Nabi Ayub menderita sakit hingga terlihat sangat-sangat kurus tanpa daging, hingga urat syaraf dan tulangnya terlihat.
Lihat, As-Sudi itu menceritakan pula bahwa Nabi Ayub itu menderita sakit sampai terlihat kurus tanpa daging, hingga urat saraf dan tulangnya itu terlihat. Ya, ini yang disebutkan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Lalu
ketika setan menggodanya saat beliau tertimpa musibah, Nabi Ayub alaihissalam menyatakan, Alhamdulillahilladzi huwa a'taha wa huwa akhadaha. Segala puji bagi Allah, dialah yang memberi, dialah pula yang berhak mengambil. Lalu Nabi Ayub juga menyebutkan bahwa dia tidak memiliki harta dan jiwa sama sekali.
Lihat, ini jadi pelajaran kalau kita tertimpa penyakit, ada sesuatu yang hilang, harta ludes, habis. Nabi Ayub ajarkan bacaan Alhamdulillahilladzi huwa a'taha wa huwa akhadaha. Segala puji bagi Allah, dialah yang mengambilnya, dialah yang memberinya, dan dialah yang mengambilnya. Jadi Allah punya hak, jadi seperti barang titipan. Yang punya barang tadi, dia berhak untuk mengambilnya. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita dalam kondisi saat ini yang penuh ujian, penuh cobaan. Nah, kita dapat melihat di sini, kalau kita harus sadar, semuanya itu bisa berakhir dan Allah bisa mengambil apapun yang kita miliki, termasuk harta, termasuk orang-orang dekat kita, dan Allah itu beri dan Allah berhak untuk mengambil itu. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi Ayub alaihissalam untuk kita itu berusaha bersabar. Lalu berapa lama
Nabi Ayub menjalani musibah? Ibnu Syihab mengatakan bahwa Anas menyebutkan bahwa Nabi Ayub mendapat musibah selama 18 tahun. Wahab mengatakan selama pas hitungan 3 tahun. Ka'ab mengatakan bahwa Ayub mengalami musibah selama 7 tahun, 7 bulan, 7 hari. Al-Hasan Al-Basri menyatakan bahwa selama 7 tahun dan beberapa bulan.
Nah, lihat, taruhlah itu 18 tahun lah yang paling lama. Ya, ini berarti cobaan yang luar biasa. Dia menderita seperti itu, sakit, ditinggalkan keluarga, hartanya ludes, 18 tahun. Terus.
Namun Syekh Muhammad Al-Amin Ash-Shinkiti rahimahullah menyatakan bahwa penyebutan jenis penyakitnya secara spesifik dan lamanya beliau menderita sakit sebenarnya berasal dari berita Israiliyat.
Israiliyat artinya dari Bani Israel, dan kita tidak bisa mutlak terima 100%. Ya, kita cuma ceritakan saja, silakan ceritakan, namun kita tidak bisa yakini itu benar atau tidak. Lalu,
saat mengurus dan membawa bekal pada beliau, istrinya sampai pernah bertanya kepada Nabi Ayub yang sudah menderita sakit sangat lama. Wahai Ayub, andai engkau mau berdoa pada Rabbmu, tentu engkau akan diberikan jalan keluar. Nabi Ayub menjawab, aku telah diberi kesehatan selama 70 tahun. Sakit ini masih derita yang sedikit yang Allah timpakan sampai aku bisa bersabar sama seperti masa sehatku, yaitu 70 tahun. Istrinya pun semakin cemas. Akhirnya, karena tak sanggup lagi, istrinya memperkerjakan orang lain untuk mengurus suaminya sampai memberi makan padanya.
Nah, tadi jawabannya lihat ya, Nabi Ayub katakan, aku telah diberi kesehatan sampai 70 tahun. Berarti usianya ketika itu dia mengatakan 70 tahun. Sakit ini masih derita yang sedikit yang Allah timpakan sampai aku bisa bersabar sama seperti masa sehatku, yaitu 70 tahun. Artinya, kalau itu taruhlah 18 tahun, dia menganggap, ah ini masih sedikit dibandingkan dengan Allah telah memberikan dia nikmat sampai 70 tahun usianya. Wallahu'alam. Insya Allah kesabaran yang luar biasa. Lantas,
tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam disebutkan dalam ayat berikut ini.
Nah, di sini kita sekarang bahas ayat Al-Anbiya 83-84, nanti juga ada dalam surat Sad 41-44. Dalam Al-Anbiya ini disebutkan, wa ayyuba isna da rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil alami lil abidin. Coba dibaca.
Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Rabbnya, ya Rabku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Rab yang maha penyayang di antara semua penyayang. Maka kami pun memperkenankan seruannya itu. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya padanya. Dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah.
Lihat di sini disebutkan, Nabi Ayub itu ditimpakan penyakit, lalu kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakitnya. Suatu saat itu akan lenyap. Dan kami kembalikan keluarganya yang dulu hilang kembali lagi. Lalu dilipat gandakan bilangannya, nanti akan disebutkan keturunannya jadi berapa setelah semuanya pergi, kemudian dia pulih. Ya lantas nanti punya keturunan lagi, punya istri lagi. Coba lihat selanjutnya di bawah.
Setelah Nabi Ayub alaihissalam sabar menghadapi cobaan dan doa beliau terkabul, akhirnya beliau diberi kembali istri dan anak seperti yang dulu ada. Disebutkan bahwa Nabi Ayub mendapatkan ganti istri yang lebih muda dan memiliki 26 anak laki-laki. Wahab mengatakan bahwa beliau memiliki 9 putri dan 3 putra. Ibnu Yasar mengatakan bahwa anak beliau adalah 7 putra dan 7 putri.
Nah, di sini ada beberapa riwayat, ada yang sebutkan 26, itu luar biasa. Ada yang menyebutkan 9 putri, 3 putra, ada yang menyebutkan 7 putra, 7 putri. Ini disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi. Lalu Syekh As-Sa'di.
Syekh As-Sa'di rahimahullah mengungkapkan bahwa keluarga dan hartanya kemudian kembali. Allah karuniakan lagi pada Nabi Ayub keluarga dan harta yang banyak. Itu semua disebabkan kesabaran dan keridhaan beliau ketika menghadapi musibah. Inilah balasan yang disegerakan di dunia sebelum balasan di akhirat kelak.
Karena dia mau bersabar, maka Allah berikan ganti. Ya, kita juga kalau dalam musibah seperti ini disuruh stay di rumah, diam di rumah saja. Kemudian kita mau bersabar, Allah akan memberikan ganti di situ. Walaupun pekerjaan kita hilang, gaji kita juga tidak diberi seperti awal-awal ketika sebelum masa isolasi. Ya. Dan semuanya yang hilang nanti akan diganti. Terus kesembuhan Nabi Ayub sendiri,
Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah mengatakan, Allah Ta'ala menghidupkan mereka kembali untuknya dan menambahkan orang-orang yang semisal mereka.
Nah, jadi dulu keluarganya tinggalkan dia, kemudian digantikan lagi dengan istri, digantikan lagi dengan anak-anak seperti disebutkan dalam tafsir Al-Baqarah tadi tentang jumlah, mungkin belum pasti di sini ya. Yang jelas Allah ganti yang sudah hilang tadi. Ya, bahkan diberikan tambahan. Terus kesembuhan Nabi Ayub sendiri disebutkan dalam ayat berikut, waskur abdana ayyuba itsna darabbahu anni massaniya syaitanu binusbir wa adab. Urkut birijlika hadha muktasalum baridu wa syarab. Wahabna lahu ahlahu wa misnakum ma'ahum rahmatan minna wa zikra li'ulil albab. Wa khut biyadika diksaun fadrib bihi wa la tahnas. Wa la tahnas inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Baca.
Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Rabbnya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran. Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Quran Surat Sod ayat 41-44.
Nah, terus Allah begitu penyayang.
Allah begitu penyayang memerintahkan Ayub untuk beranjak dari tempatnya. Tiba-tiba air memancar serta memerintahkannya untuk mandi. Hingga hilanglah seluruh penyakit yang diderita tubuhnya. Kemudian Allah memerintahkannya lagi untuk menghentakkan tanah yang lain dengan kakinya. Maka muncul pula mata air lain. Lalu Allah memerintahkannya untuk minum air tersebut hingga seluruh penyakit dalam batinnya, sehingga sempurnalah kesehatan lahir dan batinnya.
Lihat, sempurnalah kesehatan lahir dan batin dengan cara tadi lakukan sebab menghentakkan kaki pertama untuk mandi, yang kedua lagi untuk lebih banyak air lagi. Nah, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Ayub yang mau bersabar. Lantas bisa dilihat dari Abu Hurairah.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, di saat Ayub mandi dalam keadaan telanjang, tiba-tiba jatuhlah seekor belalang dari emas. Lalu Ayub alaihi salam mengantonginya di bajunya. Maka Allah berfirman, "Bukankah aku telah mencukupimu dari apa yang kau lihat?" Ayub alaihi salam jawab, "Betul wahai Rabbku, akan tetapi aku tidak akan merasa cukup dari berkahmu." Hadis riwayat Bukhari.
Terus adapun ayat.
Adapun ayat yang artinya, dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah.
Nah, wa khudh biyadika diksan fadrib bihi wa la tahnas. Nih, terus dahulu Nabi Ayub.
Dahulu Nabi Ayub alaihi salam pernah marah kepada istrinya atas satu perkara yang dilakukan sang istri. Satu pendapat mengatakan bahwa istrinya telah menjual tali pengekangnya dengan sepotong roti untuk memberikan makan kepadanya. Lalu dia mencela istrinya dan bersumpah bahwa jika Allah Ta'ala menyembuhkan dirinya, niscaya dia akan memukul istrinya sebanyak 100 kali.
Nah, kemudian tadi inna wajadannahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Lihat di ayat 44 tadi penyebutannya. Nah, sumpah tadi ingin dibatalkan. Ya, dan di sini coba lihat lanjut lagi.
Pendapat lain menyatakan bahwa ketika Allah menyembuhkan Nabi Ayub alaihi salam, beliau tidak melakukan sumpahnya karena bakti dan kasih sayangnya istrinya, kasih sayang istrinya yang begitu tinggi pada Nabi Ayub. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada Ayub untuk mengambil seikat rumput yang berjumlah 100 helai. Lalu dipukullah kepada istrinya 1 kali.
Nah, jadi 100 helai pukul 1 kali, bukan memukul sebanyak 100 kali, namun cuma 100 helai pukul 1 kali. Sehingga
selesailah ia dalam menunaikan nazarnya. Ketika itu penunaian nazar diberikan keringan karena kafarah tebusan nazar di syariat Nabi Ayub belum ada.
Nah, dengan cara 100 helai untuk 1 kali pukulan dianggap nazarnya selesai, karena ketika itu penunaian nazar diberi keringanan. Saat itu kafarah tidak ada. Maka seharusnya dia pukul 100 kali istrinya kalau dia itu sembuh, namun akhirnya jadi 100 selai tadi untuk pukul 1 kali saja. Ini namanya penurunan hukum. Hukumnya diturunkan, tidak jadi penunaian kafarat. Baik, sekarang beberapa pelajaran dari kisah Nabi Ayub alaihissalam.
Pelajaran pertama, kaya yang bersyukur dan berderma, dari miskin dan bersabar.
Nah, jadi kaya yang bersyukur dan rajin berderma, rajin bersedekah, dan jadilah miskin yang bersabar. Terus dari Syuaib.
Dari Syuaib, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruhnya urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar, itu pun baik baginya.
Nah, lihat hadis riwayat Muslim, ajabalil amril mukmin, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, semua urusannya itu baik, mau dalam keadaan ya di sini diberi nikmat, dia itu bersyukur dalam keadaan dapat musibah, dia itu mau bersabar, dan semuanya itu baik untuknya. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Ayyub tadi. Terus pelajaran kedua.
Pelajaran yang kedua, lihatlah Nabi Ayyub alaihi salam tidak jadi sombong dengan kekayaan yang ia miliki, karena kekayaan itu sebenarnya ujian. Dari Al-Hasan Al-Basri, ia berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menuliskan surat kepada Abu Musa Al-Ash'ari yang isinya, merasa cukuplah, kona'ahlah dengan rezeki dunia yang telah Allah berikan kepadamu. Karena Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, mengaruniakan lebih sebagian hamba dari lainnya dalam hal rezeki. Bahkan yang dilapangkan rezeki sebenarnya sedang diuji pula, sebagaimana yang kurang dalam hal rezeki. Yang diberi kelapangan rezeki diuji, bagaimanakah ia bisa bersyukur dan bagaimanakah ia bisa menunaikan kewajiban dari rezeki yang telah diberikan padanya.
Lihat, merasa cukuplah, qona'ahlah dengan rezeki dunia yang telah Allah berikan kepadamu. Ya, karena Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, menguruniakan lebih sebagian hamba dari lainnya dalam hal rezeki. Dan di sini, bahkan yang dilapangkan rizki sebenarnya sedang diuji pula sebagaimana yang kurang dalam hal rizki. Ingat itu. Jadi yang kurang rizki diuji, yang lebih rizkinya juga sedang diuji. Apakah dia mau bersyukur atau tidak. Lantas pelajaran ketiga.
Pelajaran yang ketiga, ingatlah kekayaan itu titipan ilahi. Kalau dipahami demikian, maka sewaktu-waktu ketika kenikmatan dunia tersebut diambil, tentu kita tidak akan terlalu sedih. Kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Ummu Sulaim, ibu dari Anas bin Malik, yang bernama asli Rumaiso atau Rumaisa, ketika berkata pada suaminya Abu Talhah. Saat itu putranya meninggal dunia. Rumaiso malah menghibur suaminya di malam hari dengan memberi makan malam dan berhubungan intim. Setelah suaminya benar-benar puas, ia mengatakan,
Ya Abu Talhah, araita lau anna qauman a'aru ariyatahum ahla baitin fatalabu ariyatahum alahum ayyamna'uhum qala la. Qalat fahtasib nak.
Bagaimana pendapatmu jika ada suatu kaum meminjamkan sesuatu kepada salah satu keluarga, lalu mereka meminta pinjaman mereka lagi? Apakah tidak dibolehkan untuk diambil? Abu Talhah menjawab, tidak, artinya boleh saja ia ambil. Ummu Sulaim, bersabarlah dan berusaha raih pahala karena kematian putramu. Hadis riwayat Muslim.
Baik, terus di sini jadi menunjukkan semua itu jadi titipan ilahi. Lalu pelajaran keempat.
Pelajaran yang keempat, sakit dan ujian akan menghapus dosa. Sehingga kita butuh menahan diri untuk sabar karena mengetahui keutamaan ini.
Nah, sakit dan ujian itu akan menghapus dosa. Maka saat kita keadaan seperti ini juga akan menghapuskan dosa-dosa kita kalau kita mau bersabar. Terus dari Abdullah bin Mas'ud.
Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya setiap muslim yang terkena musibah, penyakit atau yang lainnya pasti akan hapuskan kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya.
Ma min muslimin yusibuhu adzan min maradin famasiwahu illa hatta Allahu bi sayyiatihi kama tahuttu syajaratu waraqaha. Setiap muslim dia yang terkena musibah, ya, yang dia itu ditimpa gangguan atau sakit, ya, atau selainnya, melainkan nanti Allah itu akan menghapuskan kesalahannya sebagaimana pohon itu menggugurkan dedaunan. Terus dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah.
Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin tertimpa rasa sakit yang terus-menerus, rasa capek, kekhawatiran pada masa depan, sedih akan masa lalu, kesusahan hati, berduka cita, atau sesuatu yang menyakiti sampai pada duri yang menusuknya, itu semua akan menghapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Yatma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adza. Tidaklah seorang mukmin itu tertimpa rasa sakit. Di sini wasab, rasa sakit yang terus-menerus. Wala nasabin, itu rasa capek. Wala hammin, kekhawatiran. Wala hazanin, kesedihan. Wala ghammin, ya. Wala ghammin, yaitu kesusahan hati, berduka cita. Wala adhan, atau sesuatu yang menyakiti. Hatta syaukati yushakuha, sampai pun duri yang menusuk kakinya. Itu semua akan menghapuskan dosa-dosanya. Terus sabar bagaimana yang dilakukan?
Sabar bagaimana yang dilakukan? Kata Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, Hafidhahullah, sabar yang berpahala dilakukan dengan yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, mengadu pada Allah, bukan mengadu pada manusia. Yang ketiga, sabar di awal musibah.
Lihat, ikhlas karena Allah. Yang kedua, mengadu pada Allah, bukan pada manusia. Kemudian, sabar yang dilakukan itu adalah sabar pada awal musibah. Nah, diingat itu baik-baik. Lantas.
Pelajaran yang kelima. Penyakit tak menghalangi dari zikir dan menjaga hati. Lihatlah Nabi Ayub terus menggunakan lisannya untuk berzikir walau sedang dalam keadaan sakit. Dari Abdullah bin Busr, ia berkata, ada dua orang Arab Badui mendatangi Rasulullah SAW. Lantas salah satu dari mereka bertanya, wahai Rasulullah, manusia bagaimanakah yang baik, yang panjang umurnya dan baik amalannya? Jawab beliau. Salah satu lagi bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam amat banyak. Perintahkanlah padaku suatu amalan yang bisa ku bergantung padanya. Hendaklah lisanmu selalu basah untuk berzikir pada Allah. Jawab beliau.
Lihat, ada dua orang Arab Badui mendatangi Rasulullah SAW. Lantas mereka itu tanya, wahai Rasulullah, manusia mana yang bagaimanakah yang baik? Rasul jawab, man tola umruhu wa hasuna amaluh, yaitu yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Kemudian salah seorang lagi tanya, ini syariat Islam qad kasurat. Syariat Islam itu kan banyak sekali. Kasurat aliyya, berat bagi kami. Famurni, perintahkanlah kepadaku bi amrin, ya, pada suatu perkara at-tashabbasu bihi. At-tashabbasu bihi. Yang aku itu bisa terus, yang bisa ku bergantung padanya. Maka Nabi SAW katakan, la yazalu lisanuka rotban min zikrillahi azza wa jalla. Hendaklah lisanmu senantiasa berzikir pada Allah. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi Ayub AS. Walaupun dalam keadaan menghadapi musibah, ya, menghadapi penyakit, dia senantiasa berzikir. Lisannya selalu basah dengan zikir pada Allah. Terus pelajaran ke-6.
Pelajaran yang ke-6, setiap orang diuji sesuai tingkatan iman. Lihat hadis berikut yang disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad. Dari Mus'ab bin Sa'ad, dari bapaknya, ia pernah berkata pada Rasulullah SAW, manusia manakah yang paling berat cobaannya? Jawab Rasul SAW, para nabi, lalu orang soleh, dan orang yang semisal itu dan semisal itu berikutnya. Seseorang itu akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Jika imannya semakin kuat, maka cobaannya akan semakin bertambah. Jika imannya lemah, maka cobaannya tidaklah berat. Kalau seorang hamba terus mendapatkan musibah, nantinya ia akan berjalan di muka bumi dalam keadaan tanpa dosa.
Nah itu, jadi suatu ujian itu dilihat dari tingkatan iman. Makin imannya tinggi, maka cobaannya itu makin berat. Terus pelajaran ke-7.
Kalau ingin kuatkan sabar, ingatlah cobaan yang lebih berat yang menimpa para nabi.
Nah, ingat kalau mau lihat bagaimana cobaan yang paling berat, lihat cobaan para nabi. Sehingga kita merasa bahwasanya cobaan kita ini belum ada apa-apanya. Coba lihat hadis berikut.
Dari Abdurrahman bin Sabit Al-Quraisy, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
"Idza usiba ahadukum bi musibatin falyazkur musibatahu bi fa innaha a'dhamul masaibi 'indahu."
Baca. Jika salah seorang di antara kalian tertimpa musibah, maka ingatlah musibah yang menimpa diriku. Musibah padaku tetap lebih berat dari musibah yang menimpa dirinya.
Nah, lihat. musibah yang menimpa diri Nabi itu lebih berat, maka dia akan merasa cobaannya itu tidak seberat apa yang diderita oleh para nabi. Terus pelajaran ke-8.
Musibah yang menimpa kita masih sangat sedikit dari nikmat yang telah Allah beri.
Nah, itulah yang dikatakan oleh Nabi Ayub tadi. Coba lihat. Coba
ambil pelajaran dari apa yang dikatakan oleh Nabi Ayub alaihissalam pada istrinya. Aku telah diberi kesehatan selama 70 tahun. Sakit ini masih derita yang sedikit yang Allah timpakan sampai aku bisa bersabar sama seperti masa sehatku, yaitu 70 tahun.
Jadi dia merasa bahwasanya sudah diberi nikmat 70 tahun. Kalau dibilang kita itu musibah yang lebih banyak, coba lihat nikmat saja sudah diberi 70 tahun. Maka Nabi Ayub akhirnya mau bersabar ya, karena dia menilai nikmat yang diberi itu masih lebih banyak daripada musibah. Lalu pelajaran ke-9.
Setan bisa saja menjelakai badan, harta dan keluarga seperti yang disebutkan dalam kisah Nabi Ayub dalam surat Sad.
Waskur abdana ayyuba isnada rabbahu anni massani asyaitanu binusbi wa adzab.
Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Rabb-nya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.
Nah, terus yang berikutnya.
Pelajaran yang ke-10. Lepaslah musibah dengan doa. Itulah yang terjadi pada Nabi Ayub. Ia memohon pada Allah untuk diangkat musibah yang menimpa dirinya.
Anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin.
Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Rabb yang maha penyayang di antara semua penyayang.
Al-Anbiya ayat 83. Terus surat Sad disebutkan dalam surat Sad. Anni massani asyaitanu binusbi wa adzab.
Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.
Nah, terus pelajaran ke-11.
Kalau ingin mengadukan hajat dan kesusahan, adukanlah pada Allah, bukan mengadu pada makhluk. Itulah yang dimaksud dengan ayat.
Fasbir sabarong jamila.
Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa sabar yang baik atau indah, di sini yang dimaksud adalah sabar tanpa merasa putus harapan dan tanpa mengeluhkan pada selain Allah.
Jadi dia tidak putus asa, terus berharap pada Allah pertolongannya dan tanpa mengeluh pada makhluk. Tanpa mengadu pada makhluk, tanpa mengadu pada manusia. Lalu pelajaran ke-12.
Menyanjung Allah dalam doa dan bertawasul dengan Asmaul Husna. Lihatlah yang disebutkan dalam isi doanya. Menunjukkan bahwa ia meminta pada Allah karena sangat-sangat butuh. Juga dalam doanya diajarkan untuk berdoa dengan Asmaul Husna sebagaimana yang diajarkan pula dalam ayat.
Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha.
Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
Al-A'raf ayat 180. Terus Syekh As'adi.
Syekh As'adi mengatakan dalam tafsirnya halaman 319, doa yang dimaksud mencakup doa ibadah dan doa mas'alah. Hendaklah ketika berdoa bisa menyesuaikan Asmaul Husna dengan isi permintaan. Misalnya berdoa, Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku. Sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ya Allah yang maha menerima taubat, terimalah taubatku. Dan semisal itu.
Terus pelajaran ke-13.
Meskipun Nabi Ayub terus sakit, istri Nabi Ayub tetap mengabdi pada suaminya. Maka sampai ada nazar yang mesti ditunaikan pada istrinya dengan 100 kali pukulan. Nabi Ayub tidak tega melakukannya karena saking sayang pada istrinya yang benar-benar telah berbakti pada suami. Sebagian istri kadang tidak tahan dalam hal ini. Bahkan sifatnya pembangkang ketika suaminya sehat ataukah sakit padahal taat dan mengabdi pada suami adalah jalan menuju surga.
Nah, di sini lihat bagaimanakah istrinya bisa berbakti pada suaminya dan buktinya di hadis berikut ini. Lihatlah
hadis dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
"Idza shallatil mar'atu khamsa wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha kila laha" Udkhulil jannata min ayi abwabil jannati syi'ti.
Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.
Nah, terus lihat juga
hadis dari Al-Husain bin Mihsan, menceritakan bahwa bibinya pernah datang ke tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena satu keperluan. Selesainya dari keperluan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya,
"Azatu zaujin anti?" Qalat, "Na'am." Qala, "Kaifa anti lahu?" Qalat, "Ma aluhu illa ma ajastu anhu." Qala, "Fanzuri aina anti minhu fa innama wa jannatuki wa naruki."
Apakah engkau sudah bersuami? Bibi Al-Husain menjawab, "Sudah." Bagaimana sikap engkau terhadap suamimu? Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Ia menjawab, "Aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah di mana keberadaanmu dalam pergaulanmu dengan suamimu, karena suamimu adalah surga dan nerakamu."
Nah, lihat di sini ini bukti bagaimanakah pahala yang besar bagi istri yang berbakti pada suami. Terus pelajaran ke-14.
Boleh mandi telanjang. Hadis Nabi Ayyub yang mandi telanjang telah dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dengan membawakan judul bab
Maniktasala uryanan wahdahu fil khalwati wa man tasattara wa fatasatturu afdalu.
Siapa yang mandi dalam keadaan telanjang seorang diri di kesepian, namun siapa yang menutupi diri ketika itu, maka lebih afdol.
Ya, di sini berarti masih menunjukkan bolehnya mandi sambil telanjang jika sendirian. Terus ke-15.
Nazar itu wajib dipenuhi sebagaimana sumpah Allah Ta'ala memuji orang-orang yang menunaikan nazarnya.
Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aina yashrabu bi'ibadallahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga, yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
Terus ini Al-Insan ayat 5-7. Terus dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Man nazara ayyuti Allaha falyuti'hu, wa man nazara ayya'siyahu falaya'sihi."
Barang siapa yang bernazar untuk taat pada Allah, maka penuhilah nazar tersebut. Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat pada Allah, maka janganlah memaksiatinya.
Nah, terus pelajaran ke-16.
Selalu ada jalan keluar bagi orang yang bertakwa.
Ya, kalau kita perbaiki ketakwaan di saat-saat musibah, penyakit, ya, banyak berdoa, banyak memohon, banyak sedekah, itu jalan keluar. Terus kala Nabi
Ayyub berat menjalankan nazar, Allah Ta'ala memberikan jalan keluar dengan diberikan keringanan karena saat itu belum ada syariat penunaian kafarah, tebusan untuk nazar. Dalam ayat disebutkan
wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha baligu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara.
Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.
Nah, terus berarti kita solusinya perbaiki ketakwaan supaya Allah segera mengangkat musibah ini dari tengah-tengah kita. Terus pelajaran ke-17.
Siapa yang tidak kuat menjalani hukuman had karena dalam keadaan lemah, maka hukuman tersebut tetap ditunaikan. Karena tujuannya agar pelanggaran tersebut tidak dilakukan lagi. Hukuman tersebut tujuannya bukan untuk menghancurkan atau membinasakan.
Baik, terus yang ke-18.
Ingatlah, dengan kesabaran ketika kehilangan harta, keluarga dan anak akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Yang diucapkan ketika mendapatkan musibah adalah
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khaira minha.
Segala sesuatu adalah milik Allah dan akan kembali padanya. Ya Allah, berilah ganjaran terhadap musibah yang menimpaku dan berilah ganti dengan yang lebih baik.
Ya Allah, berilah ganjaran terhadap musibah yang menimpaku dan berilah ganti dengan yang lebih baik. Terus Ummu Salamah,
salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
"Ma min 'abdin tusibu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khaira minha, illa ajraha Allahu fi musibatihi wa akhlafahu lahu khaira minha." Qalat falamma tuwfi Abu Salamah qultu kama amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhlafallahu li khairan minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Siapa saja dari hamba yang tertimpa suatu musibah lalu ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, segala sesuatu adalah milik Allah dan akan kembali padanya. Ya Allah, berilah ganjaran terhadap musibah yang menimpaku dan berilah ganti dengan yang lebih baik. Maka Allah akan memberinya ganjaran dalam musibahnya dan menggantinya dengan yang lebih baik. Ketika Abu Salamah, suamiku, wafat, aku pun menyebut doa sebagaimana yang Rasulullah SAW perintahkan padaku. Allah pun memberiku suami yang lebih baik dari suamiku yang dulu, yaitu Rasulullah SAW.
Terus pelajaran ke-19.
Bukti sabar masih mengucapkan Alhamdulillah ketika mendapat musibah, yang dicontohkan oleh Nabi Ayyub alaihi salam ketika mendapatkan musibah. Beliau mengucapkan, segala puji bagi Allah, dialah yang memberi, dialah pula yang berhak mengambil. Tingkatan orang menghadapi musibah ada 4, yaitu yang pertama, lemah, yaitu banyak mengeluh pada makhluk. Yang kedua, sabar, hukumnya wajib. Yang ketiga, ridho, tingkatannya lebih dari sabar.
Nah, kalau sabar itu masih menderita sakit, namun dia tahan. Kalau ridho itu lebih tinggi lagi, dia merasa sama saja dan tingkatannya lebih daripada sabar. Terus yang keempat?
Yang keempat, bersyukur ketika menganggap musibah itu suatu nikmat.
Ya, bersyukur ketika menganggap musibah itu sebagai suatu nikmat. Terus.
Pelajaran yang ke-20. Kisah Nabi Ayyub alaihissalam adalah sebagai pelajaran dan beliau bisa dijadikan teladan. Allah memberi kita ujian dan musibah, bukan berarti Allah ingin menghinakan kita. Nabi Ayyub bisa dicontoh dalam hal sabar menghadapi takdir Allah yang menyakitkan. Allah menguji siapa saja yang Allah kehendaki dan semua itu ada hikmahnya.
Nabi Ayyub, kisah Nabi Ayyub ini adalah sebagai pelajaran dan beliau bisa dijadikan teladan untuk orang-orang supaya bisa bersabar walaupun menghadapi ujian yang begitu berat. Terus yang terakhir.
Pelajaran yang ke-21 atau yang terakhir. Nabi Ayyub adalah orang penyabar. Ia bersabar ikhlas karena Allah. Beliau juga adalah hamba yang baik dalam ahl ubudiyah, peribadahan. Ini terlihat dari keadaan beliau ketika lapang dan ketika berada dalam keadaan susah. Beliau juga adalah orang yang benar-benar kembali pada Allah. Beliau pasrahkan urusan dunia dan akhiratnya. Beliau juga adalah orang yang rajin berzikir dan berdoa, serta punya rasa cinta yang besar pada Allah. Karenanya, Allah memuji Nabi Ayyub alaihi salam.
Inna wajadnahu sabira, ni'mal abdu innahu awwab.
Sesungguhnya kami dapati dia, Ayyub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Quran Surat Sad ayat 44.
Nah, ini yang bisa kita gali pelajaran dari kisah Nabi Ayyub. Intinya, ya, kita diperintahkan untuk bersabar dalam menghadapi musibah. Seberat apapun itu, masih banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Baik. Baik, lewat YouTube saja saya lihat. Setelah menggunakan hand sanitizer, bolehkah makan menggunakan tangan mengingat ada kandungan alkohol pada hand sanitizer? Kandungan alkoholnya baiknya dicuci, makanya baiknya sebelum makan tidak pakai hand sanitizer, tapi ya pakai sabun. Sabun itu lebih aman dalam hal ini. Hand sanitizer itu ketika di luar saja itu lebih bagus. Ketika wudu dan setelahnya terasa ada yang kering seperti tidak terkena basuh, apakah kita harus mengulang wudunya? Baiknya wudunya diulangi. Ada dua macam doa, ada dua macam doa masalah dan doa hajat. Apa bedanya? Doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah itu maksudnya meminta seperti kita berdoa. Doa ibadah itu maksudnya ibadah itu sendiri. Ibadah disebut doa karena di dalamnya kita mengharap pahala dari Allah. Anda mengajukan diri untuk ta'aruf kepada seorang ahwat. Anda sudah melampirkan CV ta'aruf, namun melalui murabbi ana. Tapi belum ada kejelasan jawab dari si akhwat. Qadarullah, Anda mendengar kabar bahwa akhwat mengajukan diri untuk ta'aruf dengan ikhwan lain. Setelah Anda mengirimkan biodata kepada beliau, ya sudah, cari yang lain lagi. Tidak berharap padanya saja. Terus, Anda beberapa kali punya nazar. Punya nazar di sini, salah tulis. Nazar. Namun lupa untuk membayarnya. Bagaimana hitungan kafaratnya? Kafaratnya berpuasa berpuasa terakhir memberi makan pada 10 orang miskin atau memberikan pakaian pada 10 orang miskin atau membebaskan satu orang budak, jika ini tidak mampu, berarti memberi dengan berpuasa selama 3 hari. Baik, demikian karena waktunya yang terbatas, waktunya telah selesai, usai. Semoga bisa bermanfaat kisah ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesabaran dalam menghadapi ujian-ujian yang ada. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.